Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبار الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini, masih dengan pembahasan yang sama. Pembahasan kita apa? Ma hiya as-salafiyah. Apakah dakwah salafiyah itu? Sampai pada halaman berapa? 17. Sampai kalimat ايوه قال الشيخ العلامه السفاريني رحمه الله تعالى في لوام الانوار kita baca cepat karena ini sudah kita bahas. المراد بمذهب السلف, dan yang dimaukan dengan madhab salaf atau manhaj, metode para salaf, adalah ma kana alaihi sahabatul kiram, adalah sebuah ajaran yang ada pada para sahabat yang mulia. Ajaran itu bisa akidah, bisa ibadah, bisa akhlak, bisa tata cara berfikir, atau disebut kalimat lainnya adalah al-fikrah, pemikiran atau metode dalam beragama, disebut dengan manhaj. Ini semuanya telah ada di zamannya Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau. Sehingga kalau dikatakan kalimat kita harus mengikuti salaf, artinya kita harus mengikuti Rasulullah dengan para sahabatnya dalam segala urusan agama. Akidah kita harus disesuaikan, dicocokkan dengan akidahnya Rasul dan para sahabatnya. Manhaj kita, metode dalam beragama, juga harus di cocokkan dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Misal perkara manhaj. Manhaj ini, kaum muslimin, sebenarnya mencakup akidah, mencakup fikih, karena manhaj adalah metode beragama. Sehingga kalau bicara masalah agama, perihal apa? Itu adalah manhaj, metode kita dalam beragama. Misal, supaya jelas, kita beribadah dituntut harus sesuai dengan sunnah, dan kita sendiri meninggalkan bid'ah dan menjauhi bid'ah, bahkan melarang bid'ah. Yang seperti ini adalah metode beragama, sehingga ibadah kita murni di atas sunnah tanpa adanya tambahan bid'ah. Yang seperti ini adalah manhaj. Kita berpuasa mencukupkan diri dengan yang disyariatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Puasanya Senin Kamis, atau kalau kepengin tambah puasanya seperti puasanya Nabi Dawud, kana yasumu yaman uyuftiru yaman, berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Kalau puasa terus menerus, ini adalah bid'ah. Senin puasa, Selasa juga puasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketemu lagi hari Senin, puasa terus. Ini malah bid'ah. Kenapa? Karena metodemu dalam beragama tidak sesuai Nabi. Bisa dipahami hadirin? Contoh lagi, manhaj dalam hal ibadah. Dulu disebutkan dalam kitab Lamdiril Mansur, ada seorang pemuda, yusalli qabla al-fajri, yani dia salat sebelum salat subuh, dalam keadaan sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh, tetapi belum diadakan qomat. Orang ini salat dua rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi, salat lagi, salat lagi, salat lagi. Oleh Imam Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama di zaman tabi'in, dilarang. Fanahahu, dilarang. Berhenti kamu salat. Jangan salat. Pemuda ini, wahai kaum muslimin, protes, ya Abu Abdurrahman atau ya Abu Abdillah, ayu'adziban ayu'adzaban ya Allahu bisalatin, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara amalan salat? Ini pertanyaan pemuda tadi. Saya salat kok, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kok dilarang? Apa Allah akan menyiksaku gara-gara salat? Allah menyiksa orang gara-gara salat, Pak? Hah? Apa Allah akan menyiksaku gara-gara salat? Kenapa engkau melarangku dari salat? Maka al-Imam Sa'id bin Musayyib yang bermanhaj dengan manhaj salaf, belum mendidik dengan manhaj salaf, maka belum mengatakan la, tidak, Allah tidak menyiksamu dikarenakan salatnya, walakin yu'adzibuka, akan tetapi Allah akan menyiksamu bikhilafi sunnah, dengan sebab kamu menyelisihi sunnah. Sunnahnya Rasul, beliau hanya salat dua rakaat saja sebelum salat subuh. Sehingga kalau antum datang ke masjid dalam keadaan belum salat qabliyah subuh, salat dua rakaat selesai. Tahiyatul masjidnya sudah tercukupi dengan dua rakaat tadi. Tahiyatul masjid itu adalah apa? Salat dua rakaat dalam rangka menghormati masjid. Jangan kamu duduk sampai kamu salat dua rakaat. Apa saja, yang penting kamu salat. Salat yang syar'i tentunya. Rasul kana mazadan rak'atain, Rasul tidak lebih dari dua rakaat sebelum salat subuh. Adapun kamu berapa tadi? Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, maka dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, dan akan disiksa bukan karena salatnya, tetapi karena menyimpang dari sunnah. Rasul tidak sepertimu. Di sini diambil satu pelajaran penting, wahai kaum muslimin. Manhaj sekali lagi. Orang ini beragama metodenya tidak mencontoh Nabi, tapi metodenya dengan kesemangatan belaka. Keinginan ibadah saja tanpa mencontoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sing penting lagi semangat, mumpung semangat. Hurung komat, rong rekaat, rong rekaat, rong rekaat, malah bid'ah, Pak. Kalau sebelum azan subuh, silahkan. Karena kalau sebelum azan subuh, itu masih waktu sahur, masih lail, masih malam. Anda melakukan dua rakaat, salam dua rakaat, salam dua rakaat, salam, kemudian ditutup dengan witir, itu adalah sholat malam. Tapi kalau sudah ada azan subuh, artinya Anda terkena aturan Nabi. Rasulullah tidak menambah dari dua rakaat sebelum subuh. Bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian datang ke masjid belum qomat, ngadeg bahaya pak berepak? Jawabannya adalah Anda terkena dalil yang lain. Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yarka raka'atain. Seorang apabila masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia langsung duduk sampai dia melakukan dua rakaat salat, dua rakaat tahiyatul masjid. Ini perkara lain. Tetapi kalau sudah dua rakaat mau tambah lagi, daripada nganggur ya, atau daripada ngobrol, lah salat baik, salat baik, salat baik, ini bukan manhaj Nabi yang seperti ini. Bisa dipahami hadirin? Semangat belaka tanpa mengikuti sunnah, ini bukan manhaj Nabi. Nah, ini manhaj terapan dalam perkara fikih. Zakat profesi. Ada enggak dalam Islam? Banyak sekarang ini zakat profesi. Diambil dari gaji per bulan 2,5%. Kalau gajinya 3 juta, maka diambil 2,5% per bulan. Ini main apa ora, Pak? Bagus apa tidak? Ketone kok main teman ya, supaya hartanya bersih, selalu dizakati, gajinya 10 juta, dizakati 2,5%, atau dapat tender 1 miliar langsung keluarkan 2,5%. Ketone kok main teman ya? Manhajnya bukan manhaj Nabi. Metode penerapan zakat profesi itu tidak menggunakan metodenya Nabi. Maka ini bid'ah. Sebelah mana kebid'ahannya wa kaum muslimin? Yang namanya harta dizakati apabila sudah sampai nisab, batasan minimal. Sehingga kalau lebih dari batasan ini, maka dia terkena zakat. 85 gram emas dikalikan umpamanya 400 ribu. Ketemunya berapa? Maka uang lebih dari sebegitu sudah masuk apa? Nisab. Apakah cukup satu nisab itu saja kemudian dizakati? Tidak. Nunggu dulu. Satu tahun. Satu haul. Ini dia. Baru terkena zakat. Lawang pegawai negeri gajinya 2 juta, 3 juta itu sudah lumayan, Pak. Tetap kata mereka pegawai negeri, pegawai katanya. Ngerti pegawai, Pak? Duitnya tekat 3 juta, metu 3 juta lunasi utang. Karena itu pegawai. Ampun. Lah, dapat uang gaji sebegitu buat urusan makan, minum, bayar SPP anak dan sebagainya, listrik, air, sudah kurang, air bulan masih kurang, kok diharuskan zakat? Nisab saja tidak sampai. Apalagi sampai haul, enteng terus. 12 bulan. Gajimu berapa? 3 juta kali 12 berarti 36. Keluarkan 2,5%-nya. Sudah berjalan 1 tahun. Ning duit enteng, Pak. Gur tulisan tok. Ya sudah saya zakat 2,5%, tulisan tok. Nah, ini metodenya bukan metode Nabi. Hadza huwa. Beragama ketika tidak dengan metode salaf, maka akan menimbulkan kebid'ahan yang sangat banyak. Kenapa? Karena mereka menggunakan perasaan, menggunakan akal, menggunakan ini dan itu, pertimbangan-pertimbangan yang itu bukan manhaj Nabi. Manhaj itu metode mencangkup padanya bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak, berjabat tangan dengan wanita hukumnya apa? Dirinci, Pak. Kalau itu istri kita ya halal, Pak. Ibu kita halal. Bayu kita halal karena mahram. Tapi kalau bukan mahram, wanita ajnabi, bukan apa-apanya kita, maka hukumnya haram. Tetapi ada beberapa orang mengatakan, termasuk akhlak yang mulia adalah berjabat tangan antar sesama apa pegawai dalam sebuah instansi. Sehingga berjabat tangan setiap ketemu pagi hari, selamat pagi, jabat tangan. Selamat pagi atau assalamualaikum, Pak, mereka? Ya, ada yang selamat pagi, siang enggak selamat, pagi tok sih, Pak. Ya. Jabat tangan dari direkturnya perempuan, wakil direksinya perempuan, jabat tangan, katanya ini akhlak mulia. Ini bukan manhaj Nabi. Akhlakul mulia bukan seperti itu. Itu bahkan hal yang diharamkan dalam agama kita, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Baik, ikhwan. Dalam bidang akidah, seorang meyakini hal khurafat, tahayul, meyakini tentang bahwasanya ruh itu belum diterima oleh Allah, dimasukkan ke alam kubur sampai diselamati 3 hari, 7 hari. Bahkan ada yang 7 hari full. 7 hari itu setiap malam ada acara, Pak. Setiap malam ada makan-makan. Setiap malam ya wis wereg yang gawa. Paham niki, Pak? Biasa kendurinan mboten jenengan? Biyen nggih. Wis wereg gawa. Ini si sahibul mayit, yakni sahibul musibah, orang mengatakan keluarga yang kepatenan itu orang miskin. Gomongan awake dhewek be kurang, kok ngumpani se RT. 7 hari lagi utang-utang. Dada yang ngutangi akhirnya utang ke bank ucek-ucek. Tiap hari kena denda. Duh, jan benjut niku, Pak. Padahal itu bid'ah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena manhajnya tidak menggunakan manhajnya Nabi. Ada satu keyakinan bahwa orang yang sudah mati, kalau tidak diselamati selama 7 hari, nyawanya masih gentayangan, belum pulang ke rahmat Allah, bahasa mereka. Ada yang membuat syubhat, mbok benar mambengi ana sing ngasih piring lemburi kemboke kae. Aduh. Ini disebabkan karena tidak menggunakan metodenya Rasulullah dengan para sahabat. Sehingga manhaj ini mutagamil, mencangkup semua perihal bab dalam urusan beragama. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh, beliau melanjutkan, al-muradu min manhaj salaf ما كان عليه صحابة الكرام وعيان التابعين لهم بإحسان واتبعهم أئمة الدين ممن شهد له بالإمامة. Yang namanya manhaj salaf itu adalah ajaran yang ada pada para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, juga para tabi'ut tabi'in, para pengikut para tabi'in, yakni generasi yang ketiga, dan juga para ulama-ulama yang memang dipersaksikan akan kebenarannya, kebaikannya, kesolehannya. Wa talaqqan nasu kalamum khalafan salaf duna man rumya bibid'atin. Sampai sini kita. Seorang itu dikatakan salaf, pendahulu kita yang kita ikuti adalah orang-orang yang tidak tertuju sebagai ahlul bid'ah. Semisal orang tersebut adalah dilakopi dengan lakop khawarij. Ada seorang di zaman dulu dilakopi dengan lakop khawarij, maka dia bukan pendahulu kita yang harus kita ikuti. Contohnya adalah waikum muslimin, disebutkan Ibn Abi Ruwad atau Abdulaziz bin Abi Ruwad atau yang lainnya. Orang ini waikum muslimin disebutkan dalam sejarah, hafalannya banyak, Al-Quran hafal, riwayat hadis juga hafal. Orangnya kalau berceramah, semua hadirin yang ratusan bahkan mungkin nyampe 1000 orang lebih terhanyut dengan ceramahnya, menangis karena sangat-sangat memukau penyampaian orang ini. Ternyata waikum muslimin, orang ini memiliki pemikiran khawarij. Maka dibantah oleh Imam Sufyan, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dibantah. Dan dikatakan wa laisa minas salaf, maka ditinggalkan oleh itu oleh ditinggalkan oleh umat orang tersebut. Senasib dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi ini seorang yang terkenal di zamannya. Sampai-sampai Imam Ahmad terkagum-kagum kalau menyaksikan majlisnya seorang yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Seorang pemuda yang memiliki retorika yang tinggi, hafalannya bagus, bacaannya memukau, tukang ceramah yang hebat, handal. Imam Ahmad mendengarkan kemasyhuran orang ini yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Imam Ahmad satu hari ingin dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana orang ini mengajar. Kok banyak orang yang terpukau, banyak orang yang simpatik dengannya. Maka suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal kenal dekat dengan salah satu muridnya Al-Harith Al-Muhasibi. Sama-sama di Baghdad. Rumahnya orang tersebut tingkat. Maka Imam Ahmad meminta kepada tuan rumah, tolong adakan majlisnya Al-Harith Al-Muhasibi di rumahmu ini nanti malam. Saya kepengen melihat langsung bagaimana majlisnya dia. Saya akan berada di atas dan saya bisa melihat ke bawah, namun mereka tidak bisa melihat saya. Boleh? Boleh, disepakati oleh tuan rumah. Terjadilah majlis tersebut. Imam Ahmad sudah di atas menunggu. Majlisnya mulai berdatangan di malam hari. Makan, minum, sampai ngumpul sekian banyak orang. Jam 12 wasatul lail, di tengah malam, mulai orang ini berbicara 1, 2, 3 kalimat. Terus dan terus. Murid-muridnya, para pendengarnya, kaum muslimin, tertunduk khidmat mendengarkannya. Sampai-sampai digambarkan dalam sejarah, seakan-akan burung bertengkar di atas kepala mereka, saking tenangnya dan khidmatnya. Mulailah menangis dengan bahasanya disampaikan oleh Al-Harith Mu'asibi. Terus mereka menangis sampai mendekati subuh. Baru selesai majlisnya mereka ini. Imam Ahmad semalaman menyaksikan mereka. Sang Sahibul Bait, tuan rumah, ingin mengintip Imam Ahmad di atas lagi ngapain. Bok turu. Ya. Dilihat, ditengok dari jauh, Imam Ahmad ikut menangis. Imam Ahmad ini sosok Imam Ahmad bin Hanbal, kibar ulama di zaman Baghdad, rujukan umat. Kok ikut menangis? Heran. Si tuan rumah pun balik ke bawah, mengikuti sampai akhir. Selesai itu acara, sang tuan rumah pun menemui Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa ucapan Imam Ahmad ketika ditanya, apa pendapatmu Imam Ahmad ibn Hanbal? Aku melihatmu engkau menangis. Jawaban Imam Ahmad, sungguh, wahai tuan rumah, disebut namanya, saya lupa, saya nasihatkan kepadamu, jauhi dia, Al-Harith Al-Muhasibi, jauhi dia, dia ahlul bid'ah. Saya menangis karena saya menyaksikan kebatilan di majlisnya dia. Bukan karena terhanyut, bukan karena ikut-ikutan membenarkan, bukan. Karena saya menyaksikan majlisnya penuh dengan bid'ah, penuh dengan kemungkaran. Aku nasihati kepadamu, tinggalkan dia. Dan ini terkenal tahdirnya Imam Ahmad. Sampai pada akhirnya Al-Harith Al-Muhasibi, yang tadinya pengikutnya ratusan, pengikutnya banyak dan setia, pada ujungnya ketika dia mati hanya 4 orang yang menyolatinya. Ditinggalkan oleh umat karena dia sesat. Orang ini memiliki faham Al-Quran makhluk, seperti gurunya Bishr al-Marisi, ya, kakek gurunya dia adalah Bishr al-Marisi, musuhnya Imam Ahmad dalam perihal Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Faqad qaum muslimin rahimani waran jami'an. Sehingga sehebat apapun dia, kalau dia adalah orang yang ditahdir oleh ulama khawarij, atau ditahdir sebagai rafidah, atau disematkan padanya qadariyah, atau murji'ah, atau jabriyah, atau jahmiyah, atau mu'tazilah, atau karamiyah, atau yang lainnya, maka dia bukan seorang salaf yang harus kita ikuti. Kalau dia di zaman sekarang ini bukan seorang ustaz yang harus kita ambil ilmunya, dia bukan bermanhaj salaf, tetapi dia bermanhaj dengan perasaannya, yang seringnya manhajnya ikhwan muslimin atau manhajnya as-sururiyin. Bedanya di mana kaum muslimin? Antum perhatikan ke sini. Sudah kadung masuk ini, Pak? Ya. Masih lama waktunya? Masih. Perbedaannya, kaum muslimin, yang sangat menyolok disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Rabi, perbedaannya adalah kalau dari sisi zahir mungkin sama, sisi penampilan mungkin sama, sisi pengajian mungkin sama, dipanggilnya juga ustaz, bahkan juga bukannya ustaz, ada levelnya yang lain. Ya dia ustaz, ya dia LC. LC itu apa? Lucu. Nah. Atau dia yang lain-lainnya. sama wae kaum muslimin secara kenyataan atau secara bukan kenyataan, secara nampak. Tetapi manhajnya berbeda. Manhajnya Nabi memperingatkan kebatilan, memperingatkan kemungkaran secara total dan mentahdir para pelaku-pelakunya dengan tahdir yang keras. Sebagaimana beliau mentahdir Khawarij. Syekh Rabi mengatakan Khawarij yang Nabi mengatakan kilabun nar, anjingnya neraka, ini dibandingkan dengan bid'ahnya Sufi, lebih parah bid'ahnya Sufi. Anda bisa lihat dalam salah satu karya beliau, Al-Firqatun Najiyah usuluha wa qa'iduha. Firqatun Najiyah, dasar-dasar prinsip-prinsipnya dan kaidah-kaidahnya. Sufi meyakini Allah ada di mana-mana. Bahkan Sufi meyakini Allah menyatu dengan manusia. Wahdatul wujud. Khawarij di zaman Nabi tidak punya keyakinan itu. Khawarij di zaman Nabi tidaklah bid'ah seperti bid'ahnya Sufi, kuburi penyembah kuburan. Tetapi Nabi sudah memberikan tahdzir yang sangat keras. Mereka adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Dikarenakan pasal besarnya mereka adalah apa? Menentang pemerintah yang sah ketika masih muslim. Itu pasal besarnya mereka. Ini manhaj kaum muslimin. Sehingga Nabi dan para sahabat melakukan tahdzir kepada ahlul bid'ah, memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah agar menjauhinya dan selamat dari kebid'ahannya. Ini manhaj salaf. Tetapi mereka ini yang senang dengan pergerakan-pergerakan, yang senang dengan islami, nuansa islami, atau apa namanya, nuansa ya bau-bau keislaman, cuman gurma bunetok ya. Inginnya islami tapi modelnya tidak dengan model Nabi, akhirnya mereka mengesahkan apa, musik-musik ya, musik islami katanya, yang nyanyi wong wedon, bahasanya Arab, si penting kan bahasa Arab lah, bahasa Arab. Penyanyi orang Arab juga pinter-pinter nyanyi Arab, Pak. Isinya aku cinta kamu, aku rindu kamu. Sama. Cuman antum enggak paham aja. Karena itu bahasa Arab, Pak. Ngertine ge wong watu lagi selawatan apa ya? Padahal lagu Arab. Hadirin kaum muslimin jami'an, dari mereka ada orang yang semangat pergerakan, kebablasan, sampai pada tingkatan demi persatuan tidak masalah menghalalkan kebid'ahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi kebersamaan, jangan saling mentahdir. Demi kejayaan Islam, ayo bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Musuh sudah di depan kita, kita masih ribut bid'ah-bid'ah. Ini bahasa mereka, Pak. Orang Yahudi sudah sampai bulan, kita masih bicara masalah bid'ah Sufi, bid'ah ini. Kapan mandege? Bahasa mereka seperti itu. Ini manhajnya mereka, bukan manhaj Nabi. Manhajnya mereka ikhwanul muslimin atau sururiun. Walaupun mungkin pakaiannya yang enggak jubah, pakaiannya di atas mata kaki, sebagian sunnah mereka lakukan, tetapi hakikat manhajnya bukan manhaj Nabi. Bisa dipaham ya hadirin? Adhan? Adhan. Cepat teman adhannya ya. Baru mulai. Allahu Akbar. Aneh bro Qurtani Pak. Ya sudah adhan dulu. Nanti ada orang yang membutuhkan di luaran adhan. Fadhal, kalau mau adzan, adzan. insyaallah akan kita lanjutkan ba'dal adzan 5 atau 10 menit insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kesimpulan dari kalimat Imam As-Syafarini adalah dalam menunjuk seseorang itu adalah as-salaf itu harus betul-betul selektif. Betul-betul memilih. Jangan sembarangan hanya semata hidup di zaman dulu berarti dia salaf kita. Tidak. Demikian pula dengan di zaman-zaman sekarang ini. Kita harus memilih betul siapa orangnya yang harus kita ambil ilmunya. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang yang telah disematkan padanya julukan-julukan atau lakob-lakob bid'ah. Dan memang terbukti dia adalah pelaku bid'ah. Jangan. Dia bukanlah orang yang layak atau pantas untuk kita ambil ilmunya. Disebutkan di dalam kitab Lamadul Manthur. Yang namanya alul bid'ah. Idha ro'ayta minar rajul bid'atan. Fahdharhu. Apabila kamu melihat pada diri seseorang satu bid'ah, itu sudah cukup bagimu untuk berhati-hati. Kenapa? Li'anna ma'akhwa min aktsar mimma yadhhar. Karena bid'ah yang masih tersembunyi pada dia itu lebih banyak daripada apa yang telah nampak di matamu. Bid'ah yang masih tersembunyikan oleh dia, keyakinan dia yang menyimpang, amaliah dia yang menyimpang, teramat banyak yang belum kamu tahu. Sehingga kalau sudah muncul dari dia satu penyimpangan, jauhi. Karena kalau kamu masih toleransi dengan mengatakan dia memang menyimpangkan cuma satu perkara menyimpangnya, besok lagi kamu tidak sadar. Penyimpangan yang kedua, yang ketiga, dimasukkan ke kamu dalam keadaan kamu tidak menyadarinya. Disebutkan juga oleh para ulama, innama matalul ahlal bid'ati kamatil aqrabin, aqarib. Sesungguhnya perumpamaan ahlul bid'ah itu bagaikan seperti kalajengking. Ngerti kalajengking, Pak? Sifatnya apa? Dia menyembunyikan badannya dalam tanah, tetapi dia mengeluarkan sedikit sengatannya, ujungnya. Ketika datang hewan yang lengah dan tidak menyadari di situ ada kalajengking, maka idza tamakkanul ladahu, ketika kalajengking tersebut sudah memang tepat sasaran dan bisa untuk menyengat, langsung disengatlah hewan itu. Demikian pula dengan ahlul bid'ah, hum muhtafun bainan nas. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menyembunyikan jati dirinya di kalangan manusia. Karena kalau dia terang-terangan, saya ahlul bid'ah, saya orang yang sesat, ajaranku ke neraka, ayo bareng-bareng masuk neraka, ya orang payu, Pak. Siapa yang mau mengikuti langkah kebatilan? Karena itu mereka menyembunyikan, muhtafun, tidak terlihat secara nyata kesesatannya ahlul bid'ah. Namun apabila ada orang yang mendekat kepada dia, wa tamakkanu, dan ahlul bid'ah ini sudah bisa menimbang-nimbang, saya sudah saatnya menyampaikan, saya akan masukkan syubhat 1 dan 2. Saya akan melihat kembali reaksinya mereka. Ini cara ahlul bid'ah menyengatkan bisanya, bagaikan seperti kalajengking tadi. Kalau hadir di majlis ahlul bid'ah, awal mula yang disampaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Karena kalau langsung yang bid'ah, orang akan lari. Dibawakan ayat, dibawakan hadis, kemudian dibawa ayat dan hadis tersebut kepada amalan yang bid'ah tanpa terasa. Jadilah ayat dan hadis yang dia sampaikan sebagai penguat terhadap bid'ahnya, tanpa orang tahu kalau ternyata itu adalah bid'ah. Hanya sekedar dipoles dengan ayat dalam rangka menipu umat. Ini ahlul bid'ah pekerjaannya seperti itu. Disebutkan oleh para ulama, di antara kelicikan ahlul bid'ah, di antara bentuk penipuannya ahlul bid'ah adalah apa? Yadhkuruna al-adillah, menyebutkan dalil-dalil. Ya, fi nimtin wahid, dalam satu sesi atau dalam satu alur. Qala Allahu ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Saya berikan contoh, tapi ini contoh bid'ah, Bang. Hati-hati ya. Mereka membawakan ayat fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Hah? Zikran kathira, zikirlah dengan zikir yang banyak. Hah? Allah memerintahkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah menenangkan jiwa. Rasul juga memperbanyak zikir. Bertasbih, bertahmid, pahalanya besar. Membaca la ilaha illallah, pahalanya besar. Sa'afdul afdal zikir adalah la ilaha illallah. Disebutkan dalilnya, afdul zikri annahu la ilaha illallah. Bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tertipu tidak umat? Tertipu tidak dengan ini? Tertipu ego muslimin. Membaca la ilaha illallah dengan bareng-bareng itu tidak ada sunnahnya. Nabi tidak pernah mencontohkan membaca la ilaha illallah bareng-bareng, beristighfar bareng-bareng. Itu tidak ada contohnya. tetapi lihainya dalam menipu. Ayat, hadis, ini, lah sudah terhanyut, masukkan ke bid'ahnya. Bareng-bareng ayo. Astagfirullah. Siapa yang akan menentang yang seperti ini, Bapak? Siapa yang akan menyalahkan yang seperti ini? Sebelumnya dalil yang banyak, hadis yang banyak, riwayat yang banyak, keutamaan zikir, kemudian dibawa kepada model zikir yang bid'ah. Sekian ratus orang, bahkan konon katanya sekian ribu orang ikut serta dalam zikir berjamaah dengan background sedikit nangis. Nangis. Apakah itu sunnah Nabi wa kaum muslimin? Tidak, itu bukan sunnah Nabi. Orang ini beragama tidak dengan manhaj salaf, tapi dengan perasaan yang ada pada dia. Saya kata ikhwan, kalau demikian ada yang mengingkarinya enggak, Pak? Kalau ada yang mengingkari, lu Anda mengingkari ayat berarti. Anda mengingkari hadis Nabi, sa'afdal adzal zikir la ilaha illallah, Anda tidak mau. Anda muslim atau bukan sih? Kok benci dengan tahlil? Bingung jenengan, iya juga ya. Aduh, orang yang ngomong lah. Saya kata ikhwan, bahaya sekali alul bid'ah dalam menipu umat. Ya, waktunya sudah habis. Saya tadi bilang 5 menit atau 10 menit. Ini sudah lebih dari 5 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini berarti belum menambah, Pak, kita. Menambah. Mudah-mudahan di pada pertemuan akan datang kita akan nambah dalam membaca kitabnya. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.